ti priča. Priča, pod priča, sve priča. Ne krava ne riče, da ovo ne muče, da to ne riče. Pamti priča. Nakon završenog stomatološkog fakulteta u Beogradu, gdje je odradio i pripravnički staž, Strahinja Pećanac nije imao dileme. Vratio se u Banja Luku i nastavio porodičnu tradiciju dugu 42 godine. Od oca Slavka, koji je davne 1978. godine otvorio prvu privatnu stomatološku ambulantu u tadašnjoj Bosni i Hercegovini, naslijedio je ljubav prema ovom poslu. Reportažu priče iz stomatološke ambulante zabilježio Aleksandar Javorac.
Ovo nije Radio Kuba, poštovani slušalci, ovo je Radio Republike Srpske, dokumentarci i reportaže, pamti priča i ovaj put se javljam iz jedne dosta neobične situacije za novinara. Zamijenio sam i studio i studijsku opremu i mikrofone i vjerovali ili ne, javljam se sa stomatološke stolice iz jedne stomatološke ordinacije u Banja Luci i to prve privatne u Banja Luci i Bosni i Hercegovini, koja je otvorena prije 42 godine. Dakle, to je sada više od 4 decenije. Razlog je to dobar što smo odabrali baš ovu stomatološku ordinaciju i sve one nevjerne tome koje mogu sada reći zašto baš stomatologija Pećanac. Mislim da smo već to dovoljno objasnili. Moj sagovornik je vlasnik ove stomatološke ambulante ili ordinacije, Strahinja Pećanac, kojeg srdačno pozdravljam i zahvaljujem za vrijeme koje je izdvojio za Radio Republike Srpske i ove minute u kojima ćemo pokušati da kažemo mnogo toga o ovom zanimanju. Strahinja, još jednom te pozdravljam.
Pozdrav Aleksandre, pozdrav za sve ljude koji slušaju Radio Televiziju Republike Srpske.
Evo, ja sam sada rekao da je ova stomatološka ordinacija prva privatna u Banja Luci i nekadašnjoj socijalističkoj Bosni i Hercegovini. Pokrenuo je tvoj otac Slavko, koji nažalost više nije na ovom svijetu, kako se to kaže. Ti si kao dijete, dok smo se pripremali za ovaj razgovor, kao jako mali, dolazio tu i sve si gledao. Na koji način i koliko je ovo odredilo tvoj život i ovo što ti danas radiš kao stomatolog?
Tako je, Aleksandre. Znači, od, što kažu, najmlađih dana dok sam bio osnovna škola, uz oca sam svakodnevno silazio u ambulantu koja je u sklopu naše porodične kuće i svakodnevno pomagao neke rutinske stvari koje je obavljala sestra. Gledajući oca kako se bori sa najtežim slučajevima iz oblasti stomatologije, nesvjesno me on ubacivao u taj posao koji je poslije, što kažu, bio predodređen za moj život i moju karijeru.
Kada danas razmišljaš o tim danima iz najranijeg djetinjstva, poslije i školovanju i stručnom usavršavanju, jesi li ikad zamišljao šta bi ti eventualno radio drugo u životu da nije bio takav splet okolnosti? Ovo je tebi sve bilo jedno prirodno stanje.
Baš tako. Često sam razmišljao čime bi mogao drugim da se bavim, koje bi bilo to drugo zanimanje koje bi radio u životu, ali nažalost, odnosno na moju sreću, otac me od najranijih dana usmjeravao ka tome, tako da neke druge opcije nikad i apsolutno nikad nisu bile moguće, tako da sam od najranijih dana, što kažu, u stomatologiji i naučio me da razmišljam da mi to bude isključivo preokupacija, odnosno zanimanje u životu.
Možda je ovo dovoljno sada u ovim prvim minutama o tim nekim početcima stomatološke ordinacije. Moja zamisao je bila, kada smo se dogovarali za ovaj razgovor, da ga ne opterećujemo previše nekim stručnim terminima stomatološkim koje bi možda razumjeli samo tvoje kolege koje se bave tim poslom, a 90 i više procenata slušalaca radija ne bi. Ali ipak možda je ovo dobra prilika da damo neke korisne savjete, prije svega roditeljima recimo koji imaju malu djecu. Šta je najvažnije da roditelji obrate pažnju? Kada jednostavno dovesti dijete prvi put kod zubara?
Tako je, Aleksandra. Znači, moja želja je bila da preko ovog, što kažu, sredstva medijskog skrenemo pažnju kako mlađim, tako i starijim roditeljima, da je vrijeme za prvu kontrolu ne treba da bude kada je dijete pod bolovima, pod nekim velikim otokom, odnosno kada mu se pojavi problem u ustima. Moja želja, odnosno ordinacija gdje ja radim i celokupne naše prakse stomatološke, jeste da dijete se prvi put dovede kod stomatologa na upoznavanje, odnosno da prva posjeta bude upoznavanje djeteta sa ambijentom, instrumentima i stvarima koje ćemo da radimo. Kada dijete dođe neraspoloženo, cijelu noć nije spavalo, roditelji neraspoloženi, nažalost nekad i na silu moramo neke stvari da radimo, što kod većine djece, a poslije odraslih ljudi, stvar određena odbojnost, odnosno strah od stomatologa.
Kada smo spomenuli u ovom razgovoru te strahove, kako to onda sve prevazići kad ima neki konkretan problem, kad dođe dijete sa upalom, onda je to muka i za dijete i za roditelja, i za stomatologa, možda se i na tebe prenese nervoza, pa uprkos onom svemu praktičnom znanju i stručnosti, možda u momentu ne znaš šta da uradiš i kako da postupiš.
Pa jeste, to su izuzetno nezgodne situacije. Mi moramo u datom trenutku da pomognemo djetetu, odnosno da pružimo takozvanu prvu pomoć, da se dijete oslobodi bolova. Nakon oslobađanja bolova pokušavamo to dijete da vratimo na neki normalan put, odnosno da eliminišemo taj strah od stomatologa i da eliminišemo strah od nepoznatog. Jer djeca uglavnom najviše imaju strah od nepoznatog jer je njima ovaj ambijent, ovi instrumenti, ovi mirisi nepoznati i iz tog razloga stvara neku odbojnost. Pored toga, roditelji često i plaše djecu, pominju im igle, pominju im sam pojam bola i to u njihovim glavicama stvara konfuziju i veliki strah.
Kada smo ulazili u ovu stomatološku ordinaciju da snimimo ovaj razgovor, ja sam primijetio kako je intenzivan ovaj specifičan miris. Meni je to kao pacijentu koji uđe, ne znam, možda dva puta ili tri godišnje, a ti kažeš pa meni ovo i ne osjetim.
Pa jeste. Mi svakodnevno provodimo po 6 do 8 sati u ambulantama. Mirise koje pacijenti osjete, to su mirisi raznoraznih lijekova koji se koriste u stomatologiji. Mi smo nekako navikli na njih, a opet, nažalost, pacijenti ovaj miris povezuju sa nekim lošijim uspomenama u djetinjstvu, sa lošijim iskustvima, sa nekim neprijatnijim iskustvima i zbog toga apsolutno nijedan pacijent ne voli ove naše svakodnevne mirise.
Sporazno reći da se obrate centralnim komitetima komunističkih i radničkih partija Bugarske, Mađarske...
A što sad peremo zube?
Dolaze nam gosti, sine.
A šta ćemo da im radimo?
Ćuti i trljaj da se sija.
Mi sada nemamo nikakvu mogućnost da ovako radio talasima prenesemo te mirise da slušalci te osjete i samo nam ostaje ovako živa riječ da objasnimo sve ono što je važno za zdravlje zuba, za oralnu higijenu. Evo možda da iskoristimo ovu priliku pa još da kažemo kako pravilno prati zube. Gdje ljudi najčešće griješe, i djeca i odrasli?
Najčešću grešku koju prave ljudi, pacijenti i djeca, jeste što nisu na vrijeme obučeni kako pravilno i koliko dugo prati zube. Nažalost, kroz te periode, znači radnog djetinjstva, prolazi se nedovoljno detaljno, iz tog razloga djeca već i kad krenu u školu, a poslije tineđeri, nisu upoznati sa pravilnim tehnikama pranja zuba. Ono što je najbitnije u svemu tome jeste da se zubi redovno peru, to znači ujutru prije doručka i navečer prije spavanja. Ta dva puta se mora uvrstiti u navike djece i to je ono bez čega ne možemo. Pored toga, tehnike pranja zuba mi često našim pacijentima na određenim modelima objasnimo kako je potrebno držati četkicu, koje paste za zube su dobre, koje su manje dobre. Nije svaka pasta za svakoga, nije svaka četkica za svakoga. Iz tog razloga smatram da mi kao stomatolozi nakon nekog prvog susreta sa pacijentom, da li to bilo dijete ili starija osoba, mi moramo detaljno da mu damo upute kako pravilno i na koji način da održava oralnu higijenu.
Sada bi ja ovako mogao zaključiti da stomatolog mora biti i psiholog i pedagog, ne samo prema djeci, i kako se jednostavno postaviti, kako reagovati, kakvu komunikaciju uspostaviti sa pacijentima, kako jednostavno prilagoditi se svakome. Neko dođe, ako ga baš jako boli zub pa je nervozan. Koji su to neki izazovi u poslu stomatologa?
Pa baš tako što kaže, treba biti psiholog i psihijatar. Niko kod nas u ambulantu ne dolazi zato što mu je drago, zato što mu je dosadno u kući. To su sve za nas ljudi, pacijenti koji imaju određeni problem. U početku ljudima treba skrenuti pažnju da ih neće apsolutno ništa boljeti kod stomatologa, jer u našoj savremenoj medicini, odnosno danas u stomatologiji, bezbolnost je primarna stvar. Pored toga, ukoliko su pacijenti jako uplašeni, često par posjeta provedim sa njima samo pričajući i razgovarajući o tome kako ćemo na koji način riješiti problem, dok ne dobijem njihovo povjerenje. Kada primijetim da su se oni opustili, možemo da konkretno pređemo na određenu stvar, odnosno rješavanje problema.
Ja kada sam prvi put ušao u ordinaciju, ono što se meni dopalo i što je barem iz mog nekog ugla interesovanja mi se učinilo kao jedan ugodan detalj, a mislim da to možda slušaoci i sad mogu da osjete i da čuju, jeste da vi ovdje i vaše kolege dok radite, da uvijek lagano slušate muziku ili radio program ili ne znam sa CD-ova, i to je nešto što daje jednu ugodnost vjerovatno i vama i svim vašim pacijentima.
Pa baš tako. Gledamo na sve moguće načine da se pacijenti maksimalno opuste kad dolaze kod nas. Pored te muzike koju pacijenti čuju i primijete, ona prija i nama, ipak i mi radimo po cijeli dan, puno je teških slučajeva, puno je zahtjevnih radova i na taj način, bar preko muzike, pokušavamo ovaj prostor malo da opustimo, da približimo pacijentima, da im bude ugodnije.
Možda je to dobar način da ih odvratite od ovih zvukova koje proizvode oprema i sve ono dok se radi neka intervencija, to nekako zuji, bruji, pa možda to nije ugodno začuti.
Pa da, istina je da su svi ovi naši instrumenti, odnosno aparati, malo bučni. Niko ne voli da mu se zuji po zubima, zašto ova mašina trese, zašto ova ne trese. Jednostavno, to je nešto bez čega ne možemo, su neki aparati koji se moraju svakodnevno koristiti. Opet kažem, pacijentima je najbitnije na kraju da ih ne boli i da koliko toliko mogu da se ugodno osjećaju kod nas na stolici. Treba mi malo podloge.
Može.
Dodaj mi samo ovaj borev jedan za gornju boljku. Dobro. Evo, pokupio ovdje malo ostalo pivore. Odlično. Otvori ga samo jače malo. Dobro. Ubaci mi svjetlo.
Dobro, evo.
Paži. Evo, ja kartiraj samo malo jače ovdje. E tako. Ništa, uvećemo matricu. Matricu i malo podlogi. Odlično. Ništa, daj mi ovaj za poliranje. Odlično.
Evo sad, ovako nemamo fotoaparat, nemamo sliku, nismo televizija, ali evo ovdje baš posmatram ovu stomatološku stolicu i ovu, kako se zove sad ovaj pult gdje stoji sva ova oprema i ovo. Šta tu mora uvijek da bude na raspolaganju, bez obzira o kakvoj intervenciji se radi?
Pa da, to su naše takozvane radne jedinice, znači gdje se nalazi pored aparata koji nam svakodnevno služe za liječenje zuba. Tu, Aleksandar, možeš da vidiš da ima veliki broj medicinskih sredstava koji nam služe za uklanjanje bola, koji nam služe da naše radno polje bude suho. Pored toga nalaze se razni materijali kojima mi na neki način liječimo zube, instrumenti, tako da ima svega i svačega što kažu, što svakodnevno koristimo u našoj praksi.
Shodno praksi i svakodnevnom iskustvu, kako je generalno stanje zdravlja zuba i oralne higijene kod našeg stanovništva? Šta sve jedan stomatolog može da učini? Nekad može da spasi situaciju, a nekad možda i ne može.
Jeste, mi se uvijek trudimo i cilj kao u našoj ordinaciji, tako vjerujem kod većine kolega, jeste da svaki zub pokušamo da spasimo. Zašto kažem pokušamo? Zato što, nažalost, ljudi dolaze kada i zub boli. Najveću grešku koju pravi većina ljudi, odnosno pacijenata, jeste da dolaze tek kada zub zaboli ili kada im pukne zub, kada se nešto odlomi i tako dalje. Kod stomatologa se dolazi na redovan pregled, kada nemate bolove, kada nemate simptoma, da bi mi spriječili da nastane neka ozbiljnija komplikacija, odnosno ozbiljniji problem.
Kakva je vaša preporuka za koliko je neophodno u toku jedne godine da se dođe recimo na kontrolu, da se prekontroliše zdravlje?
Pa preporuka prakse jeste da pacijenti dolaze jednom u pola godine ili minimalno jednom godišnje redovne kontrole. Na tim redovnim kontrolama možemo da vidimo, odnosno da spriječimo neka ozbiljnija stanja i ozbiljnije neke infekcije. Iz tog razloga apelujem za sve ljude koji slušaju ovu emisiju da se svom stomatologu redovno jave i da ne čekaju da uđu u neka bolna i nama teška stanja.
Evo, rekli smo da nećemo previše opterećivati slušaoce stručnim terminima. Probali smo u ovom dijelu da nekako ipak da im damo praktične neke savjete i preporuke, a sada da malo objasnimo i slušalcima, Strahinja, da nam kažeš kakav je zapravo posao stomatologa. Mislim, svako ko radi svoj posao navikne na to isto ko i ja svoj ili bilo ko. Ipak je to jedno, neću reći neobično zanimanje, ali šta su to neke specifičnosti sa kojima se čovjek susreće svaki dan? Koliko je važna i ta edukacija? Vjerovatno se i ovdje svaki dan nešto novo nauči i svako ima neki svoj slučaj i primjer.
Baš tako. Ono što je, hajmo reći, zanimljivo u našem poslu jesu izazovi. Znači, svaki dan se susrećemo sa nekim novim izazovima i novim problemima. Uvijek se trudimo da svaki zub spasimo, uvijek se trudimo da razlog zbog kog je pacijent došao kod nas u ambulantu učinimo, odnosno sredimo, da estetski pomognemo pacijentu, da funkcionalno pomognemo pacijentu i da na neki način motivišemo ljude da malo više, odnosno bolje brinu o svojim zubima, da svijest o oralnom zdravlju podižemo na viši nivo. A što se tiče samih usavršavanja i to, smatram da stomatolog danas mora da prati redovnu edukaciju, da se usavršava i da ulaže u svoje obrazovanje iz razloga što, kao i sve industrije oko nas, i dentalna ta industrija se jako brzo razvija, novi materijali izlaze svaki godinu, dve dana, i ukoliko niste u toku, odnosno ukoliko ne pratite sve što neki ljudi naprave bolje i efikasnije, sami rezultati vašeg rada u ordinaciji bit će slabiji.
Sada bi u nastavku ovog razgovora malo da se vratimo na početak priče, kada smo rekli da je ovo prva privatna stomatološka ordinacija u Banja Luci i tadašnjoj Bosni i Hercegovini. Na osnovu iskustava nekih i priča tvog oca, kako je to tada izgledalo? U drugim riječima, koliko se sve to promijenilo u stomatologiji. Evo, ja dok sam se pripremao za ovaj razgovor, našao sam da je Slavko, tvoj otac, bio dobitnik Hipokratove nagrade za životno djelo za dugogodišnja zalaganja u komori doktora stomatologije. Koliko je tebi sad možda olakšanje ili teret u praksi što si ipak imao takvo uspješnog oca?
Svakako veliko olakšanje dugujem njemu iz razloga što je na neki način pripremao temelje za svoju djecu, odnosno generacije. Pored mene ja imam i dvije sestre koje su isto stomatolozi, gdje prezime koje mi nosimo olakšava nam put u smislu pacijenata i razrađenog posla. Ne bih rekao da je teret, više bih rekao da imamo dosta veću odgovornost prema pacijentima i prema svakodnevnom radu koji radimo. Otac je počeo, što bi naš narod rekao, od nule, stekao veliko ime, stekao veliko zvanje, a sama nagrada, Hipokratova nagrada za životno djelo, bio je neka tačka na njegovu karijeru koja je evo skoro 40 i kusur godina trajala.
Strahinja, evo ovdje vidim da si ti u Beogradu završio stomatološki fakultet. Koliko se studira stomatologija za razliku od drugih grana medicine?
Stomatologija, program koji sam ja studirao, traje 6 godina. Studirao sam na stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i nakon završenog staža, odnosno položenog pravnog i stručnog ispita, vratio sam se u Banja Luku da nastavim porodičnu tradiciju.
Tu znači nije bilo mnogo dilema?
Nije. Na moju sreću i na sreću moje porodice, sad sam sa njima ovdje, što kažu, na svom terenu, na svom mjestu i tako će biti dok se ne pokaže drugačije.
Nekako sam bio slobodan pa sam oslovljavao svog sagovornika imenom. Nije to inače praksa, ali nekako mi je bilo ugodno da vodim ovaj razgovor i da probamo da slušalcima Radija Republike Srpske damo i neke korisne savjete, a i da im predstavimo jedan posao stomatologa. U svakom slučaju, hvala puno za vrijeme izdvojeno za Radio Republike Srpske.
Hvala i tebi, Aleksandre, što si emisiju posvetio zdravlju, prvenstveno našem moralnom zdravlju. Nadam se da će ljudi koji su slušali ovu emisiju malo više brinuti o svojim zubima i o zubima svoje djece.
U današnjoj Pamti priči slušali ste reportažu Priče iz stomatološke ambulante autora Aleksandra Javorca.